Rádio Praha, zprávy.
Vicepremiérka Karolína Pík odchází z Věcí veřejných. Věci veřejné se rozhodují mezi dvěma kandidáty na ministra školství. Ve středu končí 22. ročník festivalu spisovatelů Praha. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Vicepremiérka Karolína Pík opustila stranu Věci veřejné a rozhodla se založit novou politickou platformu. O svém setrvání v kabinetu bude jednat s premiérem Petrem Nečasem. Důvodem odchodu z Věcí veřejných je podle jejich slov nesouhlas se směřováním nejmenší vládní strany.
V minulosti jsem naznačovala, že nejsem spokojena s mnohými kroky, které děláme, se stylem, kterým se prezentujeme. Sama jsem v posledních dnech zvažovala, zda to mohu změnit kandidaturou na předsedkyni politické strany Věci veřejné. Dospěla jsem k definitivnímu názoru, že nemohu. Do politiky jsme nevstupovali, abychom se předháněli v co nejsilnějších slovech, ultimátech, ale abychom něco vykonali.
Ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek oceňuje, že se vicepremiérka Pík jasně distancovala od aktuálního směřování nejmenší vládní strany.
Z lidského hlediska to vystoupení na mě působilo velmi sympatické, protože tady zazněl jasný distanc od dosavadního nepřijatelného politického stylu Věcí veřejných. Do jaké míry to bude mít dopad na setrvání téhle vlády, v tento okamžik nevím. Musíme zjistit v následujících hodinách a dnech, zda vláda s tímto programovým prohlášením má většinu v poslanecké sněmovně. Pokud má, může to programové prohlášení naplňovat dál. Pokud nemá, pak nezbývá nic jiného než předčasné volby.
A krok Karolíny Pík vítá i předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Pokud navíc politická platforma, kterou Pík hodlá ve sněmovně založit, bude vyznávat pro vládní politiku, nabízí dokonce koaliční spolupráci.
Já jsem velmi ráda, že tenhle ten krok Karolína Pík učinila. Věřím, že budou i další, kteří spolu s ní racionálně zváží, že strana Věci veřejné nesmyslnými kroky komplikovala život vlády a zpochybnila vůbec demokracii v České republice. Já bych stavila tu koalici právě na tomhletom křídle, pokud se ukáže, že to je platforma, která sdílí program, pro který vláda se rozhodla. To bych si myslela, že by byla lepší typ spolupráce než s neveřejnými.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Věci veřejné mají dva kandidáty na ministra školství, rozhodnuto prý ještě není. Jedním adeptem je současný náměstek nestraník Jiří Nantl, druhým by měl být člen Věcí veřejných, který už dříve na ministerstvu působil. Místopředsedkyně Věcí veřejných Kateřina Klasnová potvrdila, že návrh na nástupce Josefa Dobeše chce strana premiérovi Nečasovi předložit do konce týdne.
Jsem si vyslechla dneska pana Nantla. Je to samozřejmě člověk, kterého považuji za vysoce kompetentního, za člověka, který rezortu rozumí. Byl to jeden z lidí, kterého jsme si vyslechli. Ta koncepce a jeho vize mi připadala jako velmi zajímavá a samozřejmě pro ten rezort by byla dobrá, je to odborník.
V Karlovarském kraji byla zprovozněna poslední část rychlostní silnice R6. Trasu mezi Karlovými Vary a Chebem tak řidiči zvládnou rychleji a bezpečněji. Na kompletně otevřenou dálnici ale můžou jen s dálniční známkou. Koupit si ji musí nejpozději do 18. dubna. Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný ale se spoplatněním dálnice kvůli stavebním nedostatkům nesouhlasí. Podle něj mělo ředitelství silnic a dálnic počkat, až se nový úsek zbaví zvlnění a prasklin na mostě přes Ohři.
Pokud se vymlouvají na vyhlášku, tak se vymlouvají na něco, co sami vytvořili. Pokud takováto stavba se zprovozňuje za několik miliard korun, tak většinou u toho se stříhají pásky, bývá přítomen ministr, ředitelství silnic a dálnic nic takového nezorganizovalo. Jsem o tom přesvědčen, že to je z toho důvodu, že se bojí sem přijet a vysvětlovat lidem, proč honem rychle to dát do provozu a spoplatnit, místo aby to bylo kvalitně uděláno.
Neviditelná republika. Budoucnost Ameriky. Tak nazvali organizátoři festivalu spisovatelů Praha jednu z jeho závěrečných debat. V americkém centru začne ve středu v 5 hodin odpoledne. O hodinu později pak budou zahraniční autoři besedovat na nové scéně Národního divadla v Praze. Téma přibližuje Václav Kovář z organizačního štábu přehlídky.
Diskuze Moje modré nebe na nové scéně Národního divadla má takový trochu abstraktní název, ale já osobně se ho vykládám tak, že směřuje vlastně k tomu modrému nebi, které má každý z nás. Je zajímavá právě tím, že se v ní představí velmi odlišní autoři. Na jedné straně Hamdi Al-Ghazal z Egypta, na druhé straně Arnon Grunberg, který pochází z Holandska, ale je to opravdu velký světoběžník. A potom Jan-Erik Vold z Norska, to znamená zase ta úplně jiná severská inspirace a poetika.
A jaké bude v Česku počasí? Ve středu bude polojasno až oblačno, teploty 14 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 16 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 5 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o případných kandidátech na prezidenta České republiky. Pak se podíváme do genové banky, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné rubrice bude řeč o pomoci olivové nadace Nemocnici pro české krajany v Srbsku. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Miroslava Němcová do primárek ODS na funkci prezidenta republiky nepůjde. Jak řekla, za klíčové v současné době považuje, aby nebyla zpochybněna stabilita ústavních institucí. Je přesvědčena, že republice pomůže daleko více v pozici předsedkyně poslanecké sněmovny. Stranických primárek, které rozhodnou o kandidátovi ODS pro přímou volbu prezidenta, se zatím zúčastní europoslanec a někdejší hejtman Evžen Tošenovský a místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. Miroslava Němcová na schůzi regionálního sdružení ODS na Vysočině mimo jiné zdůraznila, že velmi vážnou otázkou dneška je podle ní posílení role národních parlamentů v Evropě tak, aby garantovali svobodný a demokratický rozvoj každé země. Své rozhodnutí neúčastnit se stranických primárek zdůvodnila takto.
Po důkladném zvážení všech okolností jsem se rozhodla neúčastnit se nominačního procesu uvnitř Občanské demokratické strany. Jako předsedkyně poslanecké sněmovny mám odpovědnost, kterou kladu nad kandidaturu na prezidenta republiky. Vnímám velmi hluboce vypjatou situaci v naší zemi. Za klíčové v této době považuji, aby nebyla zpochybněna stabilita ústavních institucí. Parlament je základní institucí demokratické země, proto jsem přesvědčena, že právě v této době mohu prospět České republice daleko více v pozici předsedkyně poslanecké sněmovny, než jako kandidátka do funkce prezidenta republiky.
Je to však skutečný důvod odstoupení Miroslavy Němcové z primárek občanských demokratů? S touto otázkou jsem se obrátil na politologa Jiřího Peheho.
Já se domnívám, že skutečný důvod to není. Myslím si, že paní Němcová si uvědomila, že podle těch průzkumů veřejného mínění nemá velké šance v prezidentských volbách uspět, kdyby byla konec nominována Občanskou demokratickou stranou. Dokonce se zdá, že by neměla úplně nejlepší šance ani v těch primárkách ODS, které se chystají, kde by asi tím nejsilnějším jejím soupeřem byl bývalý šéf Severomoravského kraje za ODS Evžen Tošenovský. Takže si myslím, že tam spíše hrály roli pragmatické úvahy a to, co jsme slyšeli o stabilitě ústavních institucí, tak to už je taková ta obvyklá politická omáčka, kterou politici, když udělají takovéto rozhodnutí, přidávají, aby to nevypadalo, že vzdali nějaký souboj a podobně.
Prezidentské primárky jsou u nás něčím novým. Co podle vás vedlo Občanskou demokratickou stranu k jejich vypsání?
Zejména to, že má několik kandidátů a zřejmě nechce, aby v té straně došlo k nějakému rozkolu, pokud by toho kandidáta nakonec jmenovalo grémium strany nebo nějaký ústřední orgán. Takže se rozhodlo pro tuto cestu. To je samozřejmě cesta zcela legitimní, nicméně obecně si myslím, že ten způsob není o nic více demokratičtější, než to, že se na kandidátovi usnese například ústřední výbor strany, tak jak to plánuje udělat sociální demokracie. Ty české prezidentské volby skutečně nejsou zatím to, co známe třeba ze Spojených států, takže primárky jsou samozřejmě legitimním způsobem, ale nemyslím si, že to je nějaká přidaná hodnota.
Zatím jsme hovořili o přípravách politických stran na prezidentské volby, ale průzkumy veřejného mínění spíše preferují kandidáty, kteří nejsou spojeni s politickými stranami. Bude podle vás tento trend v prezidentských volbách rozhodující?
V současnosti se zdá, že velkou roli v české politice hraje skutečně vysoká míra naštvanosti veřejnosti na politiky obecně a zejména na politiky vládní koalice, která zavádí nepopulární reformy. Takže myslím si, že tam určitě může nějakým způsobem toto fungovat, ale na druhou stranu si myslím, že obecně česká politika nakonec se bude ubírat stejným směrem jako většina evropských demokracií, kde ten vítězný kandidát má za sebou nějakou velkou politickou stranu. Neznamená to, že musí být členem té strany, ale je přinejmenším jejím nominantem. Ono to také bude tím kandidátům značně ulehčovat práci, protože ten kandidát, který bude nominován politickou stranou, tak nemusí sbírat 50 tisíc podpisů, což je záležitost, která docela jistě bude klást velké nároky na organizační tým jakéhokoliv kandidáta, který nebude mít to politické krytí nebo krytí politické strany. A to znamená, že vlastně už od počátku kandidáti, kteří budou nominováni politickými stranami, budou mít velkou výhodu, protože se budou moct soustředit přímo na tu prezidentskou kampaň a nebudou muset budovat tým, který bude přesně schánět poměrně vysoký počet podpisů.
Zemědělské plodiny jsou pro nás nepostradatelné a zároveň velmi snadno zranitelné. Vědci pro ně proto budují jakési Noémovy archy 21. století, tedy banky, které mají uchránit jejich rozmanitost před nejrůznějšími pohromami. Takovou genovou banku semen bychom dnes našli v podstatě v každé zemi. Ta česká sídlí v areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni, funguje už 23 let a za tu dobu do ní botanici uložili téměř 52 tisíc genetických zdrojů zemědělských plodin, mezi něž se počítají moderní vyšlechtěné odrůdy, staré a místní variety i plané příbuzné druhy. Každý z těch 52 tisíc vzorků přitom v ideálním případě čítá až 12 tisíc semen. Touto rozsáhlou kolekcí provedli redaktorku Terezu Burianovou, Iva Faberová a Zdeněk Stehno.
Takže v chodbách máme teplotu plus 5 stupňů a jednotlivé komory máme v banke 10. Vlastně vypadají všechny stejně, takže se podíváme tady do té první.
Kdo má vlastně přístup do těch jednotlivých komor všechno?
Přístup do jednotlivých komor mají vlastně technici skladu a osoby, které v nové bance pracují. Tady minus 18 stupňů a tímto způsobem jsou vlastně ty vzorky uloženy. Tak, jak přicházejí, jsou označovány těmi štítky na víčkách. V současné době máme evidováno přes 78 tisíc těchto skladovacích obalů, ale v genové bance je uloženo přes 80 tisíc vzorků, protože máme ještě bezpečnostní duplikaci slovenskou z Piešťan. Takže celková kapacita genové banky je v současné době 187 tisíc skladovacích obalů.
A tady v těch komorách je tedy i zlomek toho slovenského genofondu.
Ono je tady bezpečnostní duplikace ze Slovenska, a záleží tedy na tom, co dodali z genové banky ze Slovenska, a je to systémem takzvané černé skřínky, čili oni to tady mají uloženo, je to jejich vlastnictví a my pouze zajišťujeme, aby to mělo standardní podmínky uložení.
Vy do toho tedy nějak nezasahujete?
Ne, to jsou vzorky slovenské a obdobně je to v genové bance na Slovensku v Piešťanech. Ty naše vzorky jsou stejným způsobem uloženy jako bezpečnostní duplikace.
A proč bylo vybráno zrovna těch minus 18 stupňů Celsia?
Je to standard pro genové banky doporučený mezinárodně a zaručuje dlouhodobé uskladnění. Tím termínem dlouhodobé míníme 50 a více let. Ale víme dobře, že například obilniny při té teplotě minus 18 a dostatečném vysušení a uložíme-li skutečně kvalitní osivo, dobře zralé a zdravé, tak vydrží určitě minimálně 100 a více let.
Tady ty nálepky biohazard.
My tady vlastně tyto skříně využíváme pro tu pracovní část, než vlastně jsou připraveny vzorky do genové banky. Jak jsem říkal, tak to hodnocení trvá nejméně 2 roky, ale předtím je určitá přípravná fáze namnožování toho genetického zdroje. Takže v těchto skříních vlastně skladujeme ten materiál pro polní výsevy. A tady jsme pronajali kolegům jednu skříň a oni mají standardně označenou tak, jak jim to předepisuje předpis, tím, že v této skříni jsou skladovány geneticky modifikované vzorky, které nejsou standardně řazeny mezi genetické zdroje.
Napadá mě, jak moc jsou tyto genobanky třeba strategickými pracovišti v tom daném státě a zde se mohou stát útokem různých biopirátů.
Teoreticky toto nebezpečí existuje. Bohu díky nemáme takovéto zkušenosti zatím, ale jaksi určitá bezpečnost tady musí být zachována, čili vlastní sklady genové banky mají určitý režim vstupu do prostor, kde jsou genetické zdroje uchovány a zabezpečovací systém a podobně tady funguje.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z úterních novin vybíral Jan Charvat, který vám mimo jiné poví, že země Vyšegrádské čtyřky chystají společnou vojenskou jednotku.
Občanská demokratická strana má problém, Němcová vzdala boj o hrad. Tak zní titulek Lidových novin, který reaguje na pondělní rozhodnutí předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové nekandidovat v primákách ODS na funkci hlavy státu. V průzkumech přitom měla ze stranických kandidátů největší podporu, píše List. Řada lidí také doufala v to, že se prezidentem stane žena. Tématu se věnuje i deník Mladá fronta dnes. Politolog Ladislav Mrklas říká, že pro situaci má jediné možné vysvětlení. ODS se patrně poohlíží po nestranickém kandidátovi do prezidentských voleb. Podle něj se to dnes jeví jako jediná varianta, jak vyjít se ctí, řekl deníku. Politici vládní strany vesměs rozhodnutí přijali s překvapením. Naděje dalších kandidátů strany europoslance Evžena Tošenovského a senátora Přemysla Sobotky hodnotí odborníci jako velmi nízké. Sociolog Jan Herzmann na rozhodnutí Němcové reagoval slovy, že mu přijde, jako by to ODS vzdala. Němcová měla totiž v průzkumech výrazný náskok před Přemyslem Sobotkou. Armáda France Josefa se znovu sejde, píše deník Právo. Státy Vyšegrádské čtyřky totiž odsouhlasily vznik společné vojenské jednotky, takzvané Battle Group. Ta by měla zasahovat v neklidných oblastech světa a hájit tam zájmy Evropské unie. Nejdříve se například uvažovalo, že by jednotka mohla být nasazena v Čadu nebo v Kongu. Bojové uskupení povede Polsko, které bude mít v jednotce nejvíc vojáků 1200. 800 lidí bude z Česka a zbylých 750 ze Slovenska a Maďarska. Společná jednotka se poprvé sejde příští rok. Armády také jednaly o tom, jak ušetřit v době rozpočtových škrtů, píše deník Právo. Společně by mohli pořídit třeba radary středního dosahu. Všem čtyřem armádám totiž dosluhují staré sovětské radary z dob Varšavské smlouvy. Škrty ale způsobují i jiné problémy. Například na Slovensku je více důchodců, kteří z armády odešli, než těch, kteří v ní slouží. Tak se alespoň vyjádřil náčelník generálního štábu Péter Vojtek. Vláda má na stole projekt, který posílí energetickou bezpečnost státu, píše to ekonomický deník E15. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba kabinetu předložil návrh nové daně z ropných produktů, díky které bude možné financovat zvýšení strategických rezerv ropy z 90 na 120 dní. 30 dní navíc mají formou nové daně uhradit podnikatelé. Fakticky tak skončí dřívější praxe, kdy tvorbu ropných rezerv financoval stát. Vláda navýšení ropných rezerv zvažuje už několik let, opatření ale bylo několikrát odloženo, zdůrazňuje deník E15. Navýšením zásob chce stát posílit bezpečnost ropných zásob a dodávek, jak doporučuje Evropská komise. Téma zvyšování rezerv je aktuální poté, co se v minulých dnech objevily nejasnosti kolem toho, zda ruští dodavatelé dodrží plány dodávek suroviny do Česka. Kolem návrhu však lze podle dostupných informací očekávat bouřlivou diskuzi, uvádí deník E15. Plošné testy žákům nepomohou, říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny expertka na vzdělávání z Nového Zélandu Alison Gilmore. Podle ní se plošné testování, které chtěl například zavádět bývalý ministr školství Josef Dobeš, musí důkladně promyslet. Kdo chce takové testování zavést, musí naprosto jasně vysvětlit, co má testování zjistit a musí se držet stanoveného cíle. Kde mají děti slabá a silná místa, v tom plošné testy moc nepomáhají. Prostě řeknou, že tato škola učí dobře a tato špatně, konstatuje expertka pro List. Čeští učitelé by se podle ní měli také více soustředit na spolupráci s hodnotiteli výuky. Alternativní způsoby hodnocení mohou být také úspěšné. Je třeba zbytečné, aby se žáci učili v hudební výchově například seznamy skladatelů. Mnohem důležitější je, aby chápali význam jednotlivých skladatelů a děl a jak se interpretují jejich díla, říká Alison Gilmore v Hospodářských novinách.
Začátkem letošního roku dodala Olivova nadace z Říčan lékařské přístroje a vybavení do nemocnice v srbském Vršaci. Právě v této nemocnici se léčí čeští krajané žijící v srbském Banátu. Na jaře k nám pak na pozvání Olivovy nadace přijeli i lékaři z této nemocnice, aby poznali, jak fungují nemocnice v Česku. Více uslyšíte v dnešní krajanské rubrice, kterou připravuje Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Město Vršac leží v srbské provincii Vojvodina, je centrem takzvaného srbského Banátu. Co do velikosti bychom ho mohli srovnat asi s naším Kolínem. Žije tu kolem 35 tisíc obyvatel. V jeho okolí jsou místa, jako byla Crkva, Češkoselo, Končenice nebo Gaj, kde už víc jak půl druhého století žijí čeští krajané. A ti se samozřejmě léčí ve vršacké nemocnici. Její pediatrické oddělení sice prošlo rekonstrukcí, dosud tu ale chyběly některé lékařské přístroje a vybavení. České krajanské sdružení Přátelé Jižního Banátu proto požádalo Olivovu nadaci v Říčanech o pomoc. Předsedkyně sdružení Vlastenka Kryšan přibližuje, jaká ještě nedávno byla situace ve vršacké nemocnici.
Co se týče zdravotnictví u nás, tak to je mnohem horší situace, než je to tady v České republice. Naše nemocnice je oblastní pro asi zhruba 120 tisíc lidí. Pediatrické oddělení bylo zrekonstruované a pro tohle oddělení byla ta pomoc věnovaná. A protože se tam léčí i lidi, kteří patří české krajanské komunitě, a tak jsme domluvili tuhle pomoc. My jsme kontaktovali nadaci, jsem tam napsala žádost a v lednu už byla pomoc přivezena k nám.
Ředitelka Olivovy nadace v Říčanech Věra Doušová vysvětluje, co všechno bylo potřeba pro pediatrické oddělení nemocnice ve Vršaci obstarat.
My jsme vlastně scháněli všechno to, co ta nemocnice potřebovala nejvíce. Oni nám napsali dopis, kde žádali o elektrokardiograf pro děti, který by byl mobilní, to znamená, že by mohl sloužit nejenom v ordinacích, ale také v sanice pro případ rychlého převozu dítěte v kritickém stavu do Bělehradu, kde je asi, bych řekla, nejlepší nemocnice. Potom potřebovali 16 germicidních lamp, to jsou lampy, které musí být na novorozeneckých odděleních, na porodních sálech a jednotkách intenzivní péče a potom váhu pro novorozence. To všechno jsme jim přivezli a kromě toho jsme jim nabídli, že budeme pravidelně poskytovat stáž vždycky asi dvěma lékařům z téhle nemocnice. Vlastně první dva z nich tu stáž mají za sebou.
To zařízení bylo k dispozici nebo bylo potřeba nejprve sehnat peníze a teprve je nakoupit?
My jsme to zařízení kupovali na základě reportáže, která byla vysílaná v rozhlase. Nám přišel sponzorský dar, ale vlastně hlavní gro té pomoci dala Olivova nadace.
Mohu se zeptat, v jaké výši? Kolik to
bylo
stalo?
Bylo to asi 150 tisíc.
Za jak dlouho se tedy vlastně podařilo tohle všechno zorganizovat? Za dva měsíce?
Ano, ano. Vlastně šlo o to objednat ty přístroje. Ono to není úplně jednoduché. Ty germicidní lampy částečně se vyrábí v zahraničí, kompletují se v Čechách, takže pro toto období elektrokardiograf jsme dostali asi do 3 týdnů. Nebýt těch lamp, bylo by to všechno ještě rychlejší.
Pokrylo to tedy ty nezbytné potřeby? Je tam potřeba ještě dál dodávat do budoucna nějaké další
zařízení?
řešení. A jaké?
Určitě ano, ale to by vám řekli spíš lékaři z té nemocnice. My jsme se s nimi domluvili, že každý rok nějaký diagnostický přístroj, který budou potřebovat, jim zajistíme.
A bude to stále pro to pediatrické oddělení nebo celkově pro nemocnici?
Ne, bude to vždycky pro pediatrické oddělení, protože Olivova nadace má ve svém statutu, že pečuje o děti a mládež se zdravotními a sociálními problémy.
Do budoucna může někdo z těch dětí, které se léčí právě na tom pediatrickém oddělení, se stát třeba i hostem Olivovy nadace?
Tady? Určitě, my už to organizujeme, připravujeme v druhé polovině června dvoutýdenní ozdravný pobyt pro děti ze Srbska právě z téhle oblasti, takže určitě to může být někdo, kdo se léčil v nemocnici ve Vršac, protože to je jediná spádová nemocnice pro tuto oblast Banátu srbského.
Primářkou dětského oddělení ve Vršacké nemocnici je lékařka Vida Pavlovič. Rádio Praha řekla, jaká je zdravotní situace dětí v srbské Vojvodině.
Naša bolnice pokrývá teritorii od 120 000 stanovníků.
Naše nemocnice zakrývá lidi ze 120 obyvatel a z toho 30% jsou děti.
Kao i većina pediatrijskih odelenja, najveći problem su respiratorni.
Jako ve većine pripadu, tak najveći problem su ti respiračni onemocnjeni, a tak je to i u nas.
Što se tiče naših novorođenčadi.
A trendem je, jako i v celkově Evropě, že je mala natalita dětí.
Primářka Pavlovič také zdůraznila, co pro její nemocnici pomoc Olivovy nadace znamená.
Znači da smo premostili određene probleme.
Tato pomoc, kterou nám Olivova nadace dala, je pro nás velice cena a samozřejmě i tento pobyt náš na stáži, kterou máme já a pan doktor Nackov, tak nám umožňuje ještě další možnosti tady zjistit, jaká je situace ve zdravotnictví.
Olivova nadace pro lékaře z Vršacké nemocnice zorganizovala studijní pobyt v několika českých nemocnicích. Měli možnost se seznámit s péčí o nemocné děti přímo v sídle nadace v Říčanské ozdravovně, kde se doléčují zejména respirační onemocnění. Kromě toho navštívili i nemocnici v Benešově, kde se zabývali zdejší fyzioterapií dětí.
Takže obišli jsme děti oddělení.
Samozřejmě navštívili jsme i pediatrické oddělení v Benešově v nemocnici a taky i neonatologické, které je, jak nám říkali, nejlepší zařízená porodnice v České republice.
Impresionirani smo nivom diagnostike.
Samozřejmě, že velký dojem na nás udělalo zařízení diagnostické, které tam mají, a taky i edukace lékařů, kterou oni mají, protože to tam opravdu velice hezky vypadá.
Srbští lékaři navštívili i dětskou fakultní nemocnici v Praze na Karlově, kde se věnovali hlavně péči o předčasně narozené děti. Ta udělala dojem i na druhého lékaře z Vršace, pediatra Dragana Nackova.
My jsme impresionirani opremljenošću bolnice.
Samozřejmě jsme velice dojati, jak jsou zařízeny ty nemocnice, které jsme navštívili, tak samozřejmě i přístupem lékařů k pacientům a vztahy mezi pacienty a lékaře.
Lékaři z Vršace si v Česku podle Dragana Nackova uvědomili, co všechno by bylo možné v jejich nemocnici ještě zlepšit, jaká diagnostická zařízení pro děti objednat a jak lépe využít i systém vzdělávání lékařů. Na pozvání Olivovy nadace teď budou každý rok do Česka přijíždět lékaři z této nemocnice na několika týdenní pobyt. První taková stáž proběhne už letos na podzim a oba lékaři si zpátky do Srbska samozřejmě neodváželi jen odborné dojmy.
Nažalost, tek sada, prvý put.
A samozřejmě jsem tady poprvé, bohužel, všechno mě dojalo. Impresivně na mě byly dějiny, architektura tady a samozřejmě i lidi, se kterými jsem se setkal tady.
A ještě dubnová otázka soutěže Rádia Praha. Letos slaví kulaté výročí známá tělocvičná organizace Sokol, která má pobočky i mimo území České republiky. Ve kterém roce Sokol vznikl? Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce dubna. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Jména výherců najdete na webových stránkách naší stanice www.radio.cz. A to už je pro dnešek od nás z Prahy vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.